Zdaj le gremo pa na Ptuj. Pozdravljam strokovnjaka kmetijsko-gozdarskega zavoda, gospoda Ivana Brodnjaka. Dobro jutro.
Prav lepo dobro jutro iz Ptuja.
Ja, lep pozdrav. Ste se probudili v oblačen petek?
Ja, kar oblačen, ampak pri nas na Štajerskem se je pokazalo tudi nekaj sonca.
Kako pa sicer rastejo reči, ste zadovoljni?
Ja, seveda. Ta del pomladi je nekako najlepši, ker se narava prebudila, ogromno energije v naravi in res je čudovito sedaj v naravi. Nažalost, mi izpolnjujemo te subvencije, tako da se sedaj držimo bolj po pisarna, vendar zunaj narava pa res čudovita in prav zavidam včasih kmetovalcem, ko lahko sedaj v naravi upravljajo tisto svoje spomladanska dela.
Se strinjamo, pa vam lahko verjamemo na besedo. 2 minute čez pol deveto je, boste pa sicer nekaj več povedali o gnojenju pšenice.
Ja, točno.
Poslušamo, prosim, gospod Ivan.
Tehnologija predelovanja žit je že desetletja poznana in prav sedaj spomladi je pravi čas, da se odločimo ali bomo upravili priporočeno tehnologijo in s tem dosegli visoke pridelke, ki so tudi edine ekonomične. Narava je živa stvar, zato moramo od parcele do parcele ravnati nekoliko drugače. Vsako leto pa se moramo prilagoditi tudi vremenskim razmeram. Kljub tako različnim razmerjem veljajo pri pridelavi žit določena pravila, ki jih velja upoštevati. V našem območju se v normalnih letih da ob uporabi priporočene tehnologije mogoče pridelati od 6 do 8 ton pridelka žit. V zadnjih letih pa se zanimanje za pridelovanje žit še precej povečuje. Glavni razlog za to pa je prepovedano monokulturno pridelovanje koruze zaradi širitve koruznega hrošča in direktive na skrižne skladnosti, ki govori o tem, da je potrebno na vsaj na polovici njivskih površin sejati tri kulture, najmanj tri kulture v 5 letih. Za dober pridelek žit pa je ključnega pomena dušik, ki ga je potrebno razdeliti v 3 obroke. Visokega in kvalitetnega pridelka ne moremo doseči samo z enim gnojenjem. Dušik dodan v amidni obliki, to je kan, najmočneje deluje 3 tedne po trošenju. Pozneje, ko ga rastlina najbolj potrebuje, to je v fazi formiranja klasov in polnjenja zrna, pa ga primanjkuje. S prvim gnojenjem ob začetku vegetacije spomladi vplivamo na gostoto posevka in dolžino prvih kolenc, s tem pa tudi na možnost poleganja. Skratka, s prvim gnojenjem zgodaj spomladi vplivamo na količino slame. Šele z drugim gnojenjem, to pa je nekako sedaj, letos je to nekoliko 14 dni kasnejša vegetacija, šele sedaj je nekako v severovzhodni Sloveniji faza drugih kolenc, ki ga, ko opravimo to drugo dognevanje, ki je praktično tudi ključno za pridelek. S tem vplivamo na dolžino klasa in število klaskov v njem. To dognevanje je za pridelovanje žit ključno. Okvirna količina je okrog 60 kg čistega dušika oziroma 220 kg kana na hektar in je odvisna od humusa v tleh, gostote posevka, ostanka dušika od prejšnjega gnojenja ter sorte. Potrebe po dušiku lahko v tej fazi izmerimo tudi natančno in sicer s pomočjo nitratnih lističev, ki jih upravljamo v kmetijske svetovalne službe. Glede na visoke cene mineralnih gnojil je predvsem za večje pridelovalce smiselno vzeti vzorec 20 rastlin, ki jih odrežemo centimeter na tleme ter jih prinesemo na kmetijsko svetovalno službo, kjer bomo lahko natančno izračunali potrebe po dušiku. Previsoke količine dušika v tem času povišujejo stroške proizvodnje, onesnažujejo okolje, ker se izpirajo v podtalnico ter nam povzročajo poleganje žit. Pomanjkanje dušika v tej fazi kolenc pa pomeni bistveno znižanje pridelka zaradi zmanjšanja kakovosti žit in s tem tudi ekonomičnosti pridelave. Za res visoke in kvalitetne pridelke je potrebno še 3. dognevanje, to je tik pred začetkom klasenja, ko dodamo okrog 40 kg čistega dušika oziroma 150 kg kana na hektar. S 3. dognevanjem, ki ga opravimo, ko se na žiti začnejo pojavljati prve klaske, vplivamo na težo posameznih zrn in vsebnost beljakovin v žitih. Samo z doslednim upoštevanjem tehnologije pridelave žit nas vodi do visokih in kvalitetnih pridelkov, ki so tudi edini ekonomični. Zato moramo v kmetijstvo stremeti k visokim pridelkom in tudi kvalitetni pridelavi ter sistem tudi izboljšati ekonomičnost kmetovanja.